el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Oleiros. Damos esa bienvenida, como siempre, a este espacio de radio, a este Fío Aberto, programa semanal de Radio Oleiros, onde comparece o alcalde Ángel García Seoane. Moi boas tardes.
Hola, que tal? Boa tarde.
Programa de radio no que xa saben, cada semana convidámoslos, se o desexan a que participen, poden facelo a través do teléfono 981-63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-61-0000. Poden preguntarlle en directo o alcalde. Como cada semana aproveitamos para repasar temas da actualidade, quero empezar por preguntarlle pola línea de bus urbano do 1A, que o día 15 deste mes creo que remataba, que, bueno, pues te detén.
No, bueno, como se sabe, a línea era para as playas. Uh-huh. Inicialmente, a línea nos pretendemos que sea para todo o ano, non? Que o bus 1A non entre solo no verán. O permiso que había era para entrar desde o 15 de xuño ao 15 de setembro. A vista de como funcionou o tema, pois hai que decir que tuvo unha utilización fortísima durante estes meses. En concreto, 31.580 viaxeiros colleron o bus en Santa Cristina.
Carai.
¿No? Uh-huh. Por tanto, quer dicir que funcionou. A xente veu a playa, e outra que non viña a playa, pero masivamente, os de playa.
Hai xente que empezou a utilizar ese servicio incluso para ir aos hospitales, para ir a Ventilago, por exemplo.
Pero moitísima xente. Uh-huh. Moitísima xente colleu o servicio non só para a playa, sino para ir a outras zonas da Coruña. Uh-huh. que non había transporte público desde aquí, desde Oleiros. Uh-huh. Que tiñas que ir hasta Porta, hasta os cantos, e desde ali coller outros buses ou un taxi para desplazarte pola Coruña. ¿No? Neste caso, este bus permitía, pois por todos os sitios que pasaba, xa digo, o Ventilago, te levabas todo o Ventelago, non? A zona dos Rosales, bueno, que ten unha importancia tremenda a que o transporte mellore. E ora que estamos facendo? Bueno, pois este día estamos comentando no Goberno Municipal de ter unha reunión breve, inmediata, co Concello da Coruña e ca Xunta de Galicia para que este bus se implante todo o ano. Este é posiblemente outras líneas que chegan ao Ponte Pasaxe que poderán pasar tamén a Ponte e dar a volta en Santa Cristina, non? Estou falando do outro bus que vai pola parte de abaixo que vai á residencia. Uh-huh. E outras zonas da Coruña, non? Bueno, pois nesta batalla estamos, demostramos que era un servicio público bo para os cidadáns, económico, limpio, e que, por tanto, vamos a empezar o traballo para que ese novo contrato, que é un contrato que se fai entre Concello de Oleiros, isto un convenio. Uh-huh. Coruña, Xunta e empresa, indudablemente, ¿no? A empresa, sí, de tranvías da Coruña. Por tanto, xa estamos traballando para que haya a corto plazo unha mellora en ese aspecto.
Na visita que realizou a concelleira fai pouco para ir ver o inicio das obras da Ártabra, creo que algo se publicou de que non vía con malos ollos a concelleira esa ampliación a todo ano.
Pero non se pode ver con malos ollos porque é unha realidade, é decir, o transporte ou melloramos ou este esquiano é o tercer mundo, non? Isto non pode ser. Hoxe Oleiros, Cambre, Culleredo, Sade, etcétera, Arteixo formamos parte da Coruña. A Coruña non é a Coruña City. A Coruña xa é todo área metropolitana. Por tanto, xente que entra, que sale para traballos, para polígonos industriales, para estudios, para comprar, bueno, para o que sexa, non? Por tanto, para ocio, pues a Coruña é a que é. Por tanto, esa nova Coruña, da que formamos parte, os cinco concellos que mencionei, pois hai que buscar novas solucións. No caso do transporte, e outras máis, non?
Xa. Bueno, vamos con outros asuntos. Sin lugar a dúdas, un dos que está hoxe de actualidade, de relevancia, de novo, é o asunto das parcelas, da subasta de parcelas as que concurriu a muller do alcalde de Oleiros.
Sí, vamos, a subasta de parcelas, houve unha subasta de parcelas, se anunciaron as parcelas. Desde o mes de maio, todos os veciños de Oleiros e comarca, a través do periódico Vivir Oleiros e a través de os paneles municipais, sabían que se vendían parcelas no Concello de Oleiros a través de, con luz e taquígrafos, dunha subasta pública. Unha subasta pública en sobrepechao, todavía máis que unha subasta pública aberta, non? Un sobrepechado onde cada un presenta a súa oferta e compra o seu suelo. Quen se pode presentar? Calquer ciudadano que non teña deudas co Estado e que non sea delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, a esposa de García Seoane e García Seoane se presentan a comprar unha parcela e das 29 que sacamos quedaron 24 sin adxudicar. Non se presentaron ofertas. E a que nos nos presentamos, tampouco se presentou máis oferta ganosa. E, por certo, pagamos 2.000 euros máis do que valía a parcela. Porque ti agora podes vir ao concello e cobrar por comprar as mesmas parcelas que saliron por 2.000 euros menos do que paguei eu, non? E a miña señora. Por tanto, non sei de que está falando esta xente, non?
Falase de denuncia xa de...
Sí,
de
denuncia, non. Non vou falar destes elementos. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Xa contestei o tema do PP. Eu estaba contestando aos veciños de como foi o proceso. Totalmente con luces de grifos, como fago todo eu. Por tanto, é legal o que fixen, non hai ninguna ilegalidad. A miña señora non veu aquí a cometer ninguna ilegalidad. Veu cos cartos, pagou a parcela e punto e nada más. E se va a inscribir, e se va a escriturar e nada más. Porque é legal, non? Porque as leyes me dan a razón a min, non o Partido Popular, que o único que quere é, como non pinta un carajo aquí, pois lle parece que vai a descubrir as Américas. A América descubrir a Colón e aquí non hai nada que descubrir. Aquí non hai nada que descubrir. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Pasa outro tema e...
Pasamos a outro tema. Recordamos os teléfonos de Radio Leiros: 981-63-1078, 631-078 ou 981-61-0000. Parece que hai unha persona que fai lega ao Concello de Leiros unha propiedade.
Sí, bueno, nos últimos anos hubo varias personas que antes de fallecer no seu testamento deixaron o Concello de Leiros como heredero de propiedades desas persoas que falleceron, non? A última cesión que hubo fora de Ester Pitapita, cedeu unha finca na zona de Santa Cruz. Anteriormente a Ester había sido unha maestra que foi maestra aquí en Oleiros e que vivía na Coruña e que tiña un chalé aquí en Oleiros máis un piso na Coruña, nos cedeu o piso da Coruña na plaza de Pontevedra, na esquina da plaza de Pontevedra, un piso buenísimo. Nos cedeu o chalé que ten aquí en Saltoxo, en Oleiros, non? Houve outra señora, un matrimonio en Mallanca, que tamén nos cederon o seu chalé que teñen en Mallanca, unha finca de 1000 e pico metros. Isto foi tamén hai un ano e pico. Estos dous casos de cesións que falei tanto da señora, da maestra de Oleiros, que estuvo de maestra en Oleiros, como desta matrimonio que falleceu, según a información que teño, é que estaban moi agradecidos, este matrimonio en concreto, a atención que o Concello de Oleiros lles prestou mentras viviron, non? Nos servicios sociales do Concello. Entón, decidiron que, bueno, que en vez de dar yo a ninguén, familia, a ningún familiar, que yo tenían que dar ao Concello de Oleiros para que con eso contribuir á mellora dos servicios sociales. Neste caso, esta parexa dice que o deixa ao Concello de Oleiros para que, si quere, cos ingresos que saque, si quere vendelo, cos ingresos que saque desa venta, impunar os servicios sociales, axudar máis a cantidad que se asine a servicios sociales para atender as persoas maiores ou as necesitadas, non? Sean maiores ou non, ou con problemas psíquicos, etc., que o Concello de Oleiros dedique esos cartos a eso. Bueno, pois agora tuvemos outra cesión, se nos comunicou, unha veciña de Dorneda, que antes de morrer tiña na escritura, así mo fixo saber o seu fillo, José Manuel Muñiz, que foi profesor aquí tamén en Oleiros, que é veciño de Dorneda, José Manuel Muñiz Bello, que no testamento de súa nai figura unha parcela para o Concello de Oleiros. Unha parcela de máis de 3.000 metros no Monte de Lourido. Por tanto, bueno, agradecer todas estas cesións que se fan ao Concello, non? Que incrementan o patrimonio e que incrementan as posibilidades de que, se nos fai falta, de poder recurrir a algúns destes medios para financiar servicios sociales ou mellorar infraestructuras, non?
Xa.
Ou crear zonas públicas. Por agradecer ese recoñecemento que nos fan, porque cando nos lle donan ao Concello de Oleiros o tema, ten que haber razón de peso detrás alguna, porque todo este, en este caso, Xoán Xosé Muñiz Bello ten moitas propiedades, e súa nai lle deixou propiedades, el faltaba máis, pero quixo deixar para o Concello de Leiros, en concreto unha dentro do seu testamento, non? Ao marxen de outras que creo que donou tamén algún outro municipio. Pero bueno, pois ese reconhecemento eu os agradezco, porque están reconhecendo que hai unha labor honesta, que se está traballando polos veciños e que se quere axudar, a que se quere contribuir a que esa atención mellore hacia os veciños.
Bueno, outro asunto polo que lle quería preguntar, porque tamén foi polémico, foi a votación na deputación sobre pois unhas subvencións para o Concello de Cambre.
Sí, outro día hubo un pleno na deputación, eu non votei contra as obras de Cambre, votei contra os proxectos de Cambre, a división dos proxectos de Cambre. Hai unha obra ao redor do Concello, da Casa do Concello, Parque Europa, miras a Casa do Concello de frente de Cambre, esquerda e dereita, e se urbaniza todo, se reurbaniza, porque xa estaba urbanizado, pero se cambia o que está feito, costa máis de 200.000 euros, e o que fai o Concello é dividilo en tres proxectos. Un de 120, outro de 54 ou 56.000 euros e outro de 37.000 euros. Que pasa? Ti cando divides un proxecto, según a lei é un delito, ti non podes dividir proxectos para contratalos diferentemente. Si é no mismo ano, ti tes que facer obra en conxunto. Si ti ora non tes diñeiro para facer unha obra, o conxunto de obra, podes facelo por fases. Este ano faz unha fase, o ano que ven faz outra, e o seguinte faz outra, dependendo do volumen da obra e do que queres facer. Pero non era o caso. O caso é que o que se quería é obras que se contratan todas, que se van contratar todas en este ano, se quería, se dividiron. En proxectos para qué? Porque así, a lei de contratación do Estado se obliga, cando a obra é maior, non? Un volumen que sobrepasa os 40.000 euros, te obliga a sacalo a través dunha plataforma do Estado donde se pode presentar calquer empresa do país e a facer a súa oferta. E, por tanto, a mellor empresa, o mellor precio, te adxudicas a obra. Ah, pero se as obras son menores, non? E resulta que ti podes coller, buscar unha empresa e dizer, oi, búscate dous amigos. Podes, digo, podes facer eso, e búscate dous outras empresas amigas que teñen por aí, e che vou dar a obra a ti. E chamanlle negociado ou algo parecido, nunca mellor dito.
Procedimento, ¿no? Negociado.
Sí, entonces, claro, eso xa non é unha subasta, xa non é un concurso, non, sino que é unha adxudicación. Eu creo que o que denunciaba eu era eso. Eu denunciaba iso. A máis, dixen claramente, non voto en contra axuda a calquer concello, en este caso Cambre, sería un gilipollas. Eu me presentei en Cambre cos meus compañeiros da Alternativa dos Veciños, estamos aí para defender os veciños de Cambre, faltaba máis. Non só que estamos é para tamén controlar que non haya desmadres nos concellos onde estamos. A Alternativa dos Veciños, salí donde estea, non vai a permitir desmadres nin actuacións que supostamente irregulares que poda haber en actuacións destes concellos. Por tanto, estaremos en contra deso ou do calquero. Pero a noticia ve que sale na prensa, ou si, o día siguiente, el alcalde de Oleiros vota en contra de Cambre. E logo sale outro día o alcalde, na Voz de Galicia tamén, non, que el alcalde de Oleiros tiene a mesma visión como príncipe de Vigo. Yo soy el único que represento a los vecinos de Cambre. No, usted representa os que o votaron. Tamén o conxunto, o alcalde de todos os veciños. Pero usted e nós tamén representamos os veciños que nos elexiron ali. Temos concellales honestos, capaces, e que hai que respetalos. E que van a denunciar calquer cousa que creamos que é mala. Ahora mismo salía tamén onte, antonte, na prensa, unha foto co presidente da Diputación, dicindo que agora quere que se contrate unha obra na Patiña. A Patiña, hai unha casa en ruínas que hai que tirala, porque non lle abriu o expediente igual que as que abriu na plaza no centro do concello, que tirou tres ou catro casas. Por que non abriu tamén expediente? Pois esta casa é dun primo del. É dun primo del e quere que lle pague a Diputación a demolición e que lle faga un muro para ceder un trociño de terreno para facer a acera que hai que facer por ali por aquela zona. Encima, quería facerlle en decembro do ano pasado que parei eu esa obra e deso non saliu nada na prensa porque non interesaba, quería colar un muro que vale 136.000 euros, donde lle facía o muro o veciño, e o veciño quen era? O veciño era o primo del. Sin ceder nada, que non tiña nada que ceder, pois xa está feita a obra, cando estaba todo hecho de alcalde, xa fixeron a acera hasta ali. esta compra a outra finca e quería que lle pagara a diputación o primo o muro de contención, non? Que vale en conxunto os dous muros das dúas fincas que son do primo 136.000 euros. Aquí, como dice, espabilaos hai demasiados. Eso como se lle chama eso? Pois non se levou adiante, a diputación non se atreveu a levar adiante e ora anuncian que o van a poñer. Bueno, eu tamén anuncio que xa hoxe que presentei unha moción a diputación mañán en contra desto, non en contra de que se tire a casa. Digo, Cambre, Ayuntamiento de Cambre, abre un expediente, tire a casa. E a diputación expropia o terreno necesario para facer nese tramo desa finca sola e a carretera, ampliar a carretera para asegurarlle a vida aos que transitan por ali, pero non para facerlles muros aos primos do alcalde.
Temos unha chamada esperando, así que imoslle dar pasar. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, alcalde. Unha preguntinha e despois unha proposta. Cando se van a comenzar as obras de Beños no periódico que se contratou a calidade das obras de o asfaltado da do camiño da Gurniño e da Rúa Seixo Branco, e despois as casas esas que falou se poderían destinar, porque agora vemos que é unha vergoña o que fixo o home, non, porque eu creo que é un animal, que é un animal o que fixo aí en Valga, que matou a tres mulleres outro día, me parece que foi lunes. Si esas casas aquí en Oleiros, pues, espero que non haxa casos de estos, a mellor os hai aquí en Oleiros, para as violencias machistas, porque esas casas eu creo que podían destinarse para eso. Unha proposta, non sei se o Concello Leiros podería estudar que esas casas podrían destinarse a eso. Moitas gracias, alcalde, que teña bo día.
Bueno, empezando por último, o Concello Leiros leva moitos anos, non porque salga agora o tema, o Concello Leiros leva contra a violencia machista toda a vida, desde que entramos aquí, non? Por tanto, agora hai moito, se fala moito, e realmente, si escarbas en moitos sitios, excepto poñese diante do ayuntamiento para denunciar, despois non fan nada, pois nos facemos moito traballo en ese aspecto, e a decisión sobre o patrimonio municipal, indudablemente, é do Concello, e xa se verá o que se fai con ese patrimonio municipal. E respecto a outra pregunta que era...
Así as, falaba das reparacións de algún niño.
Sí, sale un anuncio, ¿por qué? Porque contratamos as obras. E cando se contratan as obras, ahora hai que contratar, vigilar as obras, a quen fai as obras. Ahora contratamos unha empresa para vigilar a quen fai as obras. Por tanto, as obras están contratadas, comenzarán daqui a fin de ano, parte, gran parte delas, todas as que veñen aí, indudablemente seguro. Ese é o tema. Ao largo do ano que ven, pois estarán finalizadas, sin lugar a dúda ninguna, a maior parte das obras que aí se dixeron.
Vamos logo con outra cousa, non sei se rematou xa co tema da declaración con respecto a esa cuestión de Cambre.
Sí, sí, me decía de que claro, no, que está contra, no, no estou contra Cambre. Nos estamos contra todo aquel que faga algo que supostamente para nos sea irregular, non? E que non se adapte a realidade. Como denunciamos no seu día, a recalificación do solo na zona de Seixal. Non solo na Costa da Tapia, un embudo terrorífico que os atosigan os coches aí, collen unha zona de suelo rústico, e sin facer un plan de urbanismo, collen e lle recalifican o propietario dese suelo, os propietarios, pero hai un grupo promotor que está ao frente, recalifican 40.000 metros e lle dan 25.000 metros de construcción. Se foran vivendas de 100 metros, son 250 vivendas. Para que se dé idea do que estou falando os ointes de Radio Oleiros. Isto se entende? A cambio de qué? En que se beneficia o Concello? De que estamos a falar? Por que non se fai un plan en Cambre? Quer dizer, hai moitas incógnitas en todas estas cousas, e, por tanto, é como é ilegal, porque non se pode, cunhas normas subsidiarias, recalificar suelo como fixeron, nos estamos aí. Estamos pendientes do que diga a Xunta de Galicia, porque agora mandaron un expediente a Xunta de Galicia. E cando a Xunta de Galicia diga algo, se dice a favor deles, nos vamos a ir aos tribunales. Se dice en contra, xa non vamos a ningún tribunal. Pero se dice a favor, con matices, nos vamos a ir aos tribunales porque non hai lei neste Estado que permita cunha normas subsidiarias obsoletas recalificar suelo. Porque por esta regla de tres, ¿cantos veciños de Cambre non querían que lle recalificaran as leiras? ¿Cantos? Eu creo que todos. Todos os veciños de Cambre que teñan un terreno a patacas, neste momento están clamando que lle recalifiquen o suelo. Porque a un o sí e outro hai que facer un plan. Hai que facer un plan e unha vez que faz o plan e o aprobas, xa cada un suelo urbanizable, era un suelo verde, que non que era de patacas, é un suelo urbanizable, e se pode, si se urbaniza, se poden facer viviendas, ben, gastando os cartos dos veciños e recuperándoos despois cando vendan os solares. Como se fai aquí en Oleiros? Como se fai aquí en Oleiros? Que é o único sitio de Galicia que realmente se van as cousas como, como se debe no, no, no tema urbanístico. Sea a puñetera realidade, non? Hai moitos concellos que teñen plan, pero teñen un plan daquela maneira solo por núcleos rurales antigos, urbanos, non? Pero non para planificar a totalidade do terreno. Aquí en Oleiros, a totalidade do terreno co plan na man se sabe para que vale. Por tanto, aquí nadie pode decir que comprou unha cousa que me engañaron. No, infórmese vostede. Usted, cando vaya a comprar unha parcela, infórmese para que vale esa parcela. Suelo urbano, suelo urbanizable, suelo rústico, suelo, suelo verde, etcétera, etcétera. Por, suelo protegido, especialmente protección. Por tanto, non hai duda, cando hai un documento tan claro como un plan xeral, cunhas normas subsidiarias, no. E son moitas as irregularidades que se están dando últimamente en Cambre, nese aspecto. E, por tanto, vamos estar aí. Vamos estar aí. E xa digo, e ora na proposta que eu fago a Diputación, eu propoño a Diputación que se faga que o Concello de Cambre tire a casa esa, que está metida na carretera, en ruínas, que a ten que tirar o Concello non a Diputación, e lle abra un expediente ao primo para que tire a casa, e non lle teña que pagar nin o Ayuntamiento, nin a Diputación, e que nesa finca, nese trozo de finca que falta para unir desde a finca anterior, que é do mismo propietario, hasta a parte superior, xa entrando para aquí, para Cambre, que se comunique ese tramo e, por tanto, que se cree seguridade. Pero eso pode facer a Diputación sin facer un convenio con o señor Patiño. Eso pode facer a Diputación porque a carretera é da Diputación. E igual que está facendo aquí ora na Vesta, ou igual que estamos facendo ora aquí na Vine de Venezuela, eu lle din a Diputación o terreno, que moderemos veciños, e a Diputación fai a obra. Non me ten por que dar a min os cartos a Diputación para contratar eu a obra. A santo de que? Lle temos que dar un convenio a Cambre para fazer un... Que hai nese convenio? A santo de que? Si a carretera é túa, por que lle teño que dar a ti, non? Si a carretera é a Diputación, por que lle teño que dar un diñeiro para que fague a obra? Fará a Diputación. E, por tanto, estamos a favor de que se faga esa mellora, pero sin facer os muros o primo. Si non, nos quedaría unha cara de primos a todos e que manda carallo.
Bueno, na Deputación tivo vostede tamén algunhas actuacións sonadas tamén, polémicas, como eu recordo, ao pouco de estar usted na de entrar na Diputación como diputado, ou de, creo que era de Coristanco, dunha
Coristanco, venda de unhos, se pagara unhos... por unha parcela o que non valía. Polo que se pagou nunha parcela de 400 metros en Coristanco, en plena crisis no ano 2007-2008, se compraba aquí unha parcela en Xaz. Se compraba unha parcela en Xaz. É unha parcela en Coristanco, de 400 metros, un resto de vía pública que está ali detrás do concello, e se había pagado unha burrada de dinheiro. Claro, como non vou denunciar? Denuncio donde sea.
Bueno, outro asunto. Estamos, e hai moita xente que pregunta, incluso aquí houve chamadas en ese sentido, preguntando por que pasa coa banda ancha na zona norte que estaba previsto.
Bueno, os veciños creen que somos nós quen ten que poñer a banda ancha. A banda ancha, nós non somos ninguna empresa de Movistar, nin de R, nin nada parecido. Hai determinados servicios que teñen dereitos cidadáns que viven en núcleos urbanos que teñen que poñer as empresas. E teñen que poñerse empresas porque son empresas que están para atender servicios públicos. Están para o negocio deles. Cando montan unha rede, montan pensando a ver cantos clientes ten na rede, e se é rentable a rede, montan, e se non, na montan. Eso é o que está pasando ahora. Por tanto, se non lle é rentable, que fixo a Xunta e o Goberno de Madrid? A Xunta e o Goberno de Madrid sacaron 20 millóns de euros para que se melloraran moitos lugares de Galicia. Entonces aquí en Oleiros, a Xunta de Galicia... con fondos do Estado tamén, contrata a Movistar a instalación da banda ancha en varias zonas do municipio, donde non había casi toda a parroquia de Deixo, unha parte de Mera, unha parte tamén da parroquia de San Pedro de Nós, entre outras, e algunha de Dorneda tamén. E algunha de Dorneda. Bueno, pois, eso está aí. Tiña que estar agora, nesta época do ano, agora en outubro, supostamente que as cartas que nos mandaron ano pasado debía estar xa rematada a instalación. Pero que está sucedendo? A empresa colle e dice, bueno, pois me vou agora aquí á Rúa Bartolomé das Casas, en San Pedro de Nós, a ver cantos veciños queren o internet. E claro, ao mellor nos veciños, hai 100 veciños e só hai dous que queren internet. E vai a empresa, se fai o loco, e se vai a outra zona de Oleiros para instalala primeiro, non? E dándolle, alargando no tempo, a instalación en Bartolomé de las Casas. Eso é o que está acontecendo. E nos mañán temos unha reunión, vai Pablo, que leva tema de información no concello, e o concellal de Mera, e máis o eu, vamos a unha reunión ca Xunta de Galicia, e con Industria, para que nos digan cando e como ten que a empresa prestar o servicio xa aos veciños según o contrato que fixe a Xunta de Galicia con Movistar. E mañán queremos que nos den unha aclaración e fechas para saber cando os veciños deste municipio que non teñen neste momento banda ancha a van a poder ter. Pero iso, mañán temos a reunión e ás 10 da mañán informaremos, o venres informaremos de, do que falemos ali. E, bueno, si as cousas non funcionan ben, pois habrá que tomar medidas para que a Xunta lle exixa a empresa que execute os traballos que lle ten contratados.
Moi ben, bueno, pois con isto rematamos por esta semana, alcalde. Gracias, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto...